Dragi frați și surori, vă invit să ne ridicăm în picioare, să dăm citire cuvântului de învățătură pentru ziua aceasta și să ne rugăm ca Domnul să ne vorbească și prin acest cuvânt. Cuvântul se găsește la 1 Corinteni, capitolul 11, începând cu versetul 23 în jos. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați, dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Este o sărbătoare instituită de însăși Iisus Hristos. A fost instituită cu scopul de a ne uni, de a ne uni în jurul acestui adevăr al trupului și sângelui Iisus Hristos, dar de-a lungul vremii am observat că acest act al cinei Domnului ne-a împărțit foarte mult și sunt foarte multe interpretări ale cuvântului lui Dumnezeu din Scripturi. Am avut discuții interesante cu mai mulți oameni, cu mai multe feluri de confesiuni și am căutat să mă documentez, să văd oare la ce se referă într-adevăr Scriptura, care este diferența între ceea ce cred eu și cei cu care stăteam de vorbă. Nu pretind că am toate adevărurile, nici că sunt perfect în toate interpretările, dar m-am simțit obligat să dau un răspuns celor ce mă întrebau și de aceea mă străduiesc și în ziua de astăzi, în câteva minute, să vorbesc puțin despre diferențele acestea și aș vrea ca Duhul Sfânt să lase claritate. Căci acolo unde este ungerea Duhului Sfânt este viață, iar unde este doar teorie, fără ungere, este doar literă moartă. Am întâlnit un tânăr care, sincer de felul lui, mi-a zis că, de fapt, lucrarea aceasta cinei Domnului este un sacrament și nici nu știam bine ce înseamnă sacrament. Un pic am fost încurcat pentru că nu știam la ce se referă. Sigur că în timp am căutat să văd și eu ce înseamnă sacrament și am găsit că sacrare înseamnă a sfinți. Și am înțeles că, de fapt, de unii dintre creștini care au la bază Biblia, este privit actul acesta al cinei ca și ceva, ca un act cu putere în sine. Și citind în istoria creștină, am găsit că de fapt atunci când creștinismul a devenit credință de stat, oamenii au fost obligați de lege ca să se boteze și să ia cina. Pentru că considerau în vremea aceea oamenii că actul acesta, sacramentele acestea, cum le numeau ei, au putere în sine de a schimba oamenii. Și au fost botezați cu sila, dar la luatul cinei era mai complicat să-i oblige să o ia. Și am înțeles din istorie că s-au format niște dispozitive care le introducea între dinți ca să deschidă gura și să le introducă aceste elemente, pentru că numai în felul acesta puteau fi scriși în dosar ca fiind creștini. Nu văd, după cât eu pot să înțeleg, că practicile acestea, înțelegerea aceasta este ceea ce vrea să spună Scriptura. Am citit chiar o definiție a sacramentului dată de cineva și zicea: este semnul văzut prin care se administrează harul nevăzut în vederea sfințirii sau mântuirii credincioșilor. Acum, aș vrea să fim atenți, actul în sine este cel ce lucrează la sfințirea, la mântuire mai întâi și apoi la sfințirea noastră. Prima dată poate ar fi bine să știm ce înseamnă mântuire și apoi ce înseamnă sfințire. Mântuirea are de-a face cu trecutul nostru. Și asta se întâmplă așa, la o clipeală de ochi, prin credința în jertfa lui Iisus, prin intervenția Duhului Sfânt, care dovedește lumea de păcat, adică care îmi dovedește și mie că sunt păcătos și că am nevoie de jertfa lui Iisus. Foarte mulți spun: eu sunt bine cum sunt, pentru că n-am omorât pe nimeni și n-am dat foc casei nimănui. Oare paleta de a încălca legea lui Dumnezeu se oprește la acestea două? Desigur că ea merge mai departe. Aș vrea să citez din 1 Corinteni, capitolul 6, începând cu versetul 11, unde spune: ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Iată dar cum se face mântuirea și apoi sfințirea. Dacă mântuirea se întâmplă dintr-o dată prin credința în jertfa lui Iisus, trecutul este reparat, sfințirea este un proces care durează o viață întreagă. La procesul acesta de sfințire este implicat Duhul Sfânt. Fără Duhul Sfânt, noi nu putem înțelege ce s-a întâmplat la jertfa lui Iisus Hristos, nu putem înțelege nici elementele de care El vorbește și nu ne putem sfinți. Poate vă aduceți aminte de unele expresii ale vecinilor noștri din trecut care spuneau: vai, Doamne, a murit neîmpărtășit. De ce credeți că se refereau oamenii cu îngrijorare când spuneau a murit neîmpărtășit? Credeți că oamenii care au murit neîmpărtășiți, dar erau niște oameni al lui Dumnezeu sfinți și curați, au avut o problemă pentru că înainte de a muri n-au fost împărtășiți? Actul în sine sfințește omul? Indiferent cum am trăit până atunci, indiferent ce am făcut până atunci, faptul că m-am împărtășit cu câteva minute înainte de a muri, mă va scăpa de iad? Observați ce ușor se strecoară unele idei care duc, la început merg așa ca două linii de tren, pe lângă, una pe lângă cealaltă, dar pe măsură ce distanța este mai mare, ele se depărtează și au destinații total diferite. Tit, capitolul 3, de la versetul 5 la 7, el spune: El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt pe care l-a vărsat din belșug peste noi prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, pentru ca odată socotiți neprihăniți prin harul Lui să ne facem înădejde moștenitori ai vieții veșnice. Cei ce au luat cina prin intermediul dispozitivelor făcute în vremea aceea, credeți că împlinea învățătura aceasta a Scripturii? Dacă Vechiul Testament se ocupa în mod deosebit de omul din afară, neprihănirea văzută în afară, Noul Testament se ocupă de neprihănirea omului dinăuntru în mod special. Acum, am spus mai devreme că am vorbit cu un tânăr sincer care mi-a susținut cu toată tăria, cât m-am străduit să îi spun ideile mele, nu le-a acceptat nici cum. Până la urmă mi-a spus: nu, elementele care noi le servim se transformă în trupul și sângele lui Iisus Hristos ca și proprietăți fizice. Știm că nu vin aici ca să critic vreo ideologie a cuiva, ci ceea ce mi-aș dori ca Duhul Sfânt să facă, să ne dăm seama ca să știm noi ce credem. Am dat mai multe versete din Scripturi în care am vrut să îi explic tânărului că este vorba de proprietățile spirituale a sângelui și a trupului lui Iisus Hristos, dar el a spus nu. Au fost duse elementele într-un laborator chimic, au fost analizate și mustul nu mai era must, ci era sânge, și pâinea nu mai era pâine, ci era carne. Desigur că n-am putut să fiu de acord cu asta, sigur că în abordările acestea este foarte important cum vorbești cu omul, ca omul să-și dea seama că îl iubești și că nu te dai mai înțelept și mai grozav decât el, ci ai vrea într-adevăr ca omul să cunoască adevărul Scripturii și că el are mai multă importanță în ochii tăi decât ideologia pe care tu vrei neapărat să o susții. Acum, dacă asta a fost o idee, Biblia aici nu spune că Domnul Iisus, atunci când a făcut actul acesta al cinei, ar fi pus sânge în pahar sau ar fi fost carne și nu pâine. El se referea la partea aceasta spirituală, la puterea noului legământ care este în jertfa lui Iisus Hristos prin sângele și trupul care El le-a dat pentru noi. Acum se ridică întrebarea dacă într-adevăr proprietățile fizice ale sângelui și a trupului lui Iisus Hristos sunt cele ce sunt reale, dacă ne-am fi curățat în sângele fizic al Domnului Iisus Hristos, am fi fost noi curățați de păcatele noastre? Aduceți-vă aminte că în procesul acesta de judecată și de răstignire al Domnului Iisus Hristos, Iisus Hristos a pierdut mult sânge. Și călăii care îl persecutau și îl chinuiau și bicele care rupeau părți de carne din trupul său, a făcut hemoragii mari în trupul său. Călăii au fost stropiți cu sângele lui Iisus. Pălmile care le-au dat a fost sânge pe fața lui. Și totuși călăii au rămas călăii. Proprietățile fizice ale sângelui lui Iisus Hristos nu a schimbat oamenii aceștia, ci proprietățile spirituale au fost cele care, aduceți-vă aminte, s-a atins o femeie prin spate. Nu avea voie să se atingă, era necurată, avea o scurgere de sânge. Se atinge de un om, se atinge de Iisus. Credeți că numai femeia aceasta s-a atins de Domnul Iisus? Chiar ucenicii erau deranjați. Cum întreb cine s-a atins de mine? Tu nu vezi că lumea te îmbulzește? Erau mulți care s-au atins de trupul lui Iisus, dar numai cel ce s-a atins prin credință de trupul lui Iisus a beneficiat de efectele puterii spirituale care a ieșit din Iisus. Și Iisus a spus, cine s-a atins de mine? Și femeia, văzându-se descoperită, a recunoscut și a spus, credința ta te-a mântuit. Dragi frați și surori, nu știu cât pot să fiu de explicit și dacă chiar se înțelege ce vreau să spun, aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu să spună mai multe decât te pot să spun eu. Apoi, în secolul XVI, după ce Luther a ieșit din învățătura aceasta, chiar am uitat să specific ceva, în Evrei 9:14 spune, sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără plată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Cine va curăți cugetul de faptele moarte? Sângele lui Iisus Hristos. Cugetul, este el ceva material? Poți să scoți cugetul, să-l pui într-un lighean, într-un vas și să-l speli cu sânge? Dragi frați și surori, eu înțeleg că este vorba aici de lucrarea spirituală a sângelui lui Iisus Hristos care spală invizibilul, care spală cugetele. Și singurul detergent, dacă pot să spun așa, sau singura soluție care poate să spele cugete, este sângele lui Iisus Hristos. Nu este altă posibilitate. Zwingli, un reformator elvețian, în secolul XVI, Dumnezeu a făcut multe transformări prin oamenii aceștia. Zwingli sublinia că elementele care sunt în fața noastră, după ce ne rugăm pentru ele, ele rămân niște simboluri. M-am tot frământat, sunt acestea niște simboluri? Eu cred că niște simboluri nu au efectele despre care vorbește Biblia aici. Mulți sunt neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm dintre cei ce se ating de trupul Domnului în chip nevrednic. Un simbol este un simbol, este un semn. Deci eu cred că elementele acestea nu se opresc doar la un simbol, ci ele sunt mult mai mult decât un simbol. Și văzând diferențele acestea, reformatorii aceștia au încercat să rezolve problema acestor elemente și s-au întâlnit Zwingli și cu Luther să rezolve problema. Zwingli susținea partea lui, iar Luther își susținea lui. Care era partea pe care o susținea Luther? Luther, reformatorul acesta german, susținea că elementele cinei rămân pâine și must, dar realitatea spirituală este la același nivel ca și când trăia Mântuitorul. Eu cred că acesta este înțelesul corect despre aceste elemente, despre puterea spirituală pe care o are jertfa lui Iisus Hristos prin credința în ceea ce Iisus a făcut peste noi, pentru noi. Și mă rog ca Domnul să ne ajute să ne cercetăm. Pentru că, așa cum spuneam mai devreme, Noul Testament se ocupă în mod special de starea omului dinăuntru. De aceea, haideți să ne cercetăm. De câte ori auzi de un om bolnav, imediat alergăm la doctori, alergăm la alții să ne ajute, sau oameni neputincioși. Dar când este vorba de partea omului dinăuntru, aceasta este atât de neglijată. N-am primit niciun bilet aici, nu mi-amintesc să fi venit unde cineva să spună: fraților, sunt atât de neputincios, nu mă pot pune o jumătate de oră pe genunchi să mă rog, rugați-vă pentru mine că m-a luat somnolența și starea de amețeală a morții mă cuprinde, nu vreau să mor nemântuit. Ați auzit bilete de felul acesta? Cine trimite bilet în față și spune: fraților, eu nu mai am chef să citesc Biblia, nu mai am chef să vin la rugăciune, rugați-vă pentru mine că simt că mă sting. Dragi frați și surori, pentru că este cina Domnului, să ne cercetăm în omul dinăuntru. Intențiile care sunt înăuntrul tău. Vedeți, n-am pus pe nimeni sub disciplină până aici pentru starea omului dinăuntru. Ați spus, frați slujitori, păstori de ani de zile, a spus pe cineva sub disciplină pentru starea lăuntrică? Pentru că asta Dumnezeu o vede. Aș vrea să priviți în Noul Testament ce spune Dumnezeu. Domnul Iisus În Matei, capitolul 5, cu versetul 22, în predica de pe munte, ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide, va cădea sub pedeapsa judecății. S-a desființat legea aceasta? Nu. Dar ce s-a întâmplat? Dar eu vă spun, și acum să fim atenți la ce spune Iisus în noul legământ, în Noul Testament, că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Și apoi oricine va zice fratelui său, prostule, va cădea sub pedeapsa soborului, iar oricine îi va zice nebunule, va cădea sub pedeapsa focului Gehenei. Observați accentul pus pe partea omului dinăuntru? Dacă partea omului dinăuntru, în cercetarea noastră, este una curată, niciodată nu vei ucide. Niciodată nu vei înjura la semafor că mini-claxosecunda aceea, care zice că e cea mai mică unitate de măsură de pe pământ, a trecut și omul n-a plecat chiar când ai vrut tu. Nu se va mai întâmpla dușmănii de ani de zile. Mi-aduc aminte că vorbea un frate de aici, dar fără să știe el cu ce mă confrunt eu. Și amintea un păcat cu care eu mă tot străduiam să repar o relație și atâta mă tot motivam că nu eu sunt de vină, că nu eu trebuie să fac primul pas, că el sau ea e de vină. Și așa m-a deranjat când mi-a spus, trebuie să te împaci. Și a și spus, eu am zis că a nimerit-o, dar n-a nimerit-o. Așa a vorbit Dumnezeu. Exact gradul de rudenie pe care îl aveam eu, până nu faci asta, degeaba te împărtășești cu ei spre o sândă. Și așa parcă s-a scuturat pielea pe mine. Mai spunea un frate că era într-o biserică cineva pus sub disciplină, oprit să nu se apropie de trupul și sângele Domnului. Și el când a trecut cu farfuria, a sărit pe farfurie și a băgat mâna așa brutal și a căzut și pe jos. Și fratele s-a întors, s-a uitat la el și a zis, poftim, mai ia. Știi că iei înspre o sândă ta? Fă-ți mai mare o sândă, mai apropie-te. Niciodată omul acela n-a mai făcut gestul acela. Și-a dat seama că, de fapt, nu partea exterioară este ceea ce este importantă, ci partea dinăuntru, cum mă apropii de trupul și sângele Domnului. Mai mult decât am putut eu spune, Domnul să vorbească El inimilor noastre, să știți că starea omului nostru dinăuntru nu se vede în mulțimea averilor pe care le-am strâns. Nu se vede în mașina pe care dumneata și eu o conduc. Nu se vede în marca costumului pe care o îmbrac, ci se vede în relațiile pe care le ai. Ai grijă, analizează relațiile și îndreaptă-ți viața, pentru că va veni o zi când tot ce e ascuns va fi dat pe față. Când nimic nu va mai rămâne ascuns și ceea ce ai spus așa șoptind la ureche, să nu te audă cel cu pricina, se va vorbi despre, de pe acoperișul casei. Doamne, ajută-ne să ne sfințim și să împlinim cuvântul Tău. Amin.